Dag sê, dierbare medegelowiges, ek wil graag voor ons begin met 'n gebed open. Ons dierbare hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om U te kan aanbid. Vra dat U asseblief vandag hier teenwoordig sal wees en met elkeen wat na hierdie video's sal kyk, elkeen wat na hierdie lesings sal kyk, seën hulle allemaal. Maak die harte sag en die verstande oop. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek het 'n pad begin stap met mense so amper 2 jaar gelede. Eintlik langer is dit nou al, waar ons praat in gesprek tree oor die Godheid. Daar is baie probleme in verband met die Godheid en ek het hierdie 3 lesings opgestel, maar nie net opgestel nie. In gesprek met, ek gaan dit nou maar noem, anti-trinitariërs, maar ek beskou julle as my medebroers en susters en ek wil hê dat ons moet kyk na hierdie onderwerpe en ek wil regtig vra dat u in die proses die hart sal oopmaak en die verstand vir hierdie nuwe gedagtes. Die eerste lesing het ek getitel Net een ware God. En ek wil begin met die stelling, God is nie wie jy dink hy is nie. God is nie wie jy dink hy is nie. Hy is wie hy sê hy is. Dit is 'n baie belangrike verskil. Ons wil so graag God in ons eie kassie plaas. Ons wil hom so graag sien vanuit ons eie oë en eie omstandighede en ons eie manier van verstaan. Maar dis baie gevaarlik. Ons moet altyd weet dat God is wie hy sê hy is. God kan nie hier ontstaan nie. God is buite ons. Dis die verskil tussen 'n afgod en 'n ware, ons ware God. Daar is net een ware God. Ons kan hom nie in ons verstand skep en maak of pas maak nie. Die Engelse woord daarvoor is custom made. God is nie 'n custom made God wat ons volgens ons behoeftes maak nie. Dit is die definisie van 'n afgod. Hy is wie hy sê hy is. Nou die vraag word gevra, kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Job 11 vers 7. Dis 'n vraag, wat 'n retoriese vraag is, en hy het een antwoord, en die antwoord is natuurlik nie. Maar die Bybel antwoord homself, Psalm 145, die Here is so groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. Ons kan hom nie meet nie. Ons kan hom nie inpas in ons menslike verstand nie. Dis baie belangrik om dit te verstaan. As ons God heeltemal uitgewerk gekry het in ons verstand, en ons verstaan elke stukkie van God se aard, dan is dit nie meer God nie. Nou, die filosofie wat ons het, ontstaan hier. Dis menslike filosofie. Dis deur ons menslikheid wat ons probeer om God te interpreteer. En die Here herinner ons daaraan in Jesaja 55 vers 8 tot 9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. 'N dierbare oom met wie ek praat oor hierdie sake, is 'n ingenieur, en hy sê vir my, een dag, leraar, gaan ek hierdie goed verstaan. En ek dink 'n ingenieur wil alles verstaan, soos 'n masjien wat jy aan mekaar kan sit en uit mekaar kan haal. En ek kan verstaan dat mense dit graag so wil doen. Dit was ook die soektog van jou vroeë Griekse filosowe. Maar ons moet verstaan dat God se weë nie ons weë is nie. Daarom is U groot, Here God, want daar is niemand soos U. En daar is geen God behalwe U nie. Met ander woorde, daar is niemand soos U nie. Ons kan God nie vergelyk met enige iets op die skepping wat hy geskape het nie. Dis, hy is onvergelykbaar. Die Here gebruik sekere titels en sekere aardse konsepte om aspekte van sy karakter aan ons te verduidelik. Maar ons moet besef dat hy groter is. Hy transcendeer daardie konsepte. Soos byvoorbeeld dat hy God se seun is. Dis 'n konsep, is 'n menslike konsep. Maar God se werklikheid is groter as dit. En dan sê God 'n baie belangrike ding. Daar is geen God behalwe U nie. Dis baie belangrik. Dis net een God. En as ons van Jesus Christus minder God maak as God die Vader, dan het ons 'n ander God. Een wat minder is en een wat meer is. Ek hoor baie keer hulle sê, hy is soos 'n klein rots wat afgebreek het van die groot rots. Het is nog steeds God, want het is van diezelfde materiaal. Maar hy is minder. En oomblik as jy dit doen, sit jy met twee gode. Een wat minder is en een wat meer is. En die skrif sê baie duidelik, daar is geen God behalwe U nie. Daar is nie twee nie, daar is net een. Die vraag kom op, maar moet ons die Here nie ken nie? En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige, waaragtige God. En Jesus Christus, wat U gestuur het. So, ons moet hom ken, sê mense vir my. Nou maar, dis waar, ons moet hom ken, ons moet 'n verhouding met hom hê. Maar om God te ken, is nie dieselfde as om hom te deurgrond en te verstaan nie. 'N baie goeie voorbeeld is ek en my vrou. Ek het 'n baie goeie verhouding met my vrou en ek ken haar baie goed. Ons is nou al 30 jaar plus getroud. So ek ken my vrou. Maar ek verstaan haar nie aldag nie. En ek dink julle manne sal met my saamstem. Ons ken ons vrouens, maar verstaan is maar moeilik. Ons het hulle maar lief, soos wat hulle is, en ons ken hulle, ons het 'n verhouding met hulle, maar ons verstaan hulle nie altyd nie. Ons kan 'n verhouding hê, en ons moet 'n verhouding hê met God. Hy het ons genoeg van homself in die skrif gegee, sodat ons hom kan ken. Maar nie dat ons hom kan deurgrond en verstaan nie. Daar is twee verskillende begrippe. Hierdie filosofie, hierdie leë filosofie, want hy is leeg, want hy het hier ontstaan. God kan nie hier ontstaan nie. 'N filosofie wat hier ontstaan, sê Paulus, sal ons soos 'n buit wegvoer. Hierdie wysbegeerte, hierdie manier van dink, is 'n nietige misleiding. Dis 'n nietige misleiding. Ek moet hier 'n konsep duidelik maak. Ons praat soms van die letterlike. Nou, ons moet die letterlike woord in die skrif ernstig opneem. Maar daar is 'n verskil tussen letterlik en literalisties. Ons moet die letterlike woorde ernstig opneem, maar as ons daai letterlike woorde wil interpreteer vanuit ons eie raamwerk, vanuit ons eie filosofie, ons eie begeerte, ons eie manier van dink, dan is ons besig met literalistiese denke. Dan forceer ons God in sy woord, in ons raamwerk, en ons lees en ons interpreteer Gods woord daarvolgens. Dis baie gevaarlik. Ons kan dit nie doen nie. Dis nietig en is misleidend om volgens die oorlewering van mense God te probeer verstaan. Ons kan dit nie doen nie. Oorlevering van mense is dieselfde as traditie, is dieselfde van 'n manier van dink en dit sluit ook in filosofie. Ons lees ook in die skrif dat die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ons weet dat toe Paulus hierdie brief aan Timoteus geskryf het, was die skrif wat beskikbaar was, was maar meestal die Torah, die profete en die geskrifte, die Ou Testament. Dit het ook hier en daar 'n brief wat deur Paulus en ander van die ander apostels geskryf is, ingesluit somtyds. En so die skrif gegroei. Maar ons moet dink daaraan dat die hele skrif, dit sluit die Ou Testament en die Nuwe Testament in, is deur God ingegee. En ons moet na die hele skrif kyk. Nou ek kry baie keer van my boeties en sissies wat ek nou mee praat oor hierdie saak, dan sal hulle vir my sê, jammer, daar is so baie teksverse wat die een ding sê, byvoorbeeld dat Jesus is nie God of ten volle God nie. En dan is daar net 'n paar teksverse wat sê hy is. En hulle sal dit so teen mekaar opweeg. Die skrif werk nie so nie. Dit is nie soos 'n skaal waar sê, alright, hier is nou 6 of 60 tekse aan hierdie kant en hierdie kant net 6 tekse nie. So, hy weeg swaarder hier nie. Die skrif werk nie so nie. Die skrif is 'n geïntegreerde eenheid en hy weerspreek homself nie. Dit is 'n gebalanseerde eenheid. Ons lees dieselfde in Steps to Christ. Scripture must be compared with scripture, with careful research and prayerful reflection to understand the passages whose meanings do not appear on the surface. Met ander woorde, jou moeilike teksverse, waar die betekenis nie so maklik sigbaar is op die oppervlakte nie, kan jy nie meer begin nie. Jy moet begin met die duidelike teksverse, waar die betekenis duidelik na vore tree. En dan moet jy daai teksverse vat en dan moet jy hulle gebruik om die moeiliker teksverse te verstaan en te interpreteer. Jy moet skrif gebruik om skrif te verduidelik. Jy kan nie menslike gedagtes of menslike idees gebruik om 'n primêre bron van interpretasie van die skrif te wees nie. Dis baie gevaarlik. Nou, sy sê verder in early writings, ek het gesien dat die woord van God as 'n geheel 'n perfekte ketting is. Een gedeelte sluit aan by 'n ander en verduidelik dit. Dit is 'n perfekte ketting, 'n perfekte netwerk. Dis nie net 'n lineêre ketting nie, dis 'n netwerk van getuienis, reg deur die skrif, en hulle praat allemaal uit een mond, en so moet ons die skrif interpreteer. 1 Timoteus 3 vers 16, is 'n baie, baie belangrike teksvers, hy begin met die woorde, en onteenseglik, met ander woorde, hier kan niks teen gesê word nie, en ons gaan nou sien waaroor niks gesê kan word nie. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot, dis deel van die onteenseglikheid, in ander woorde, ons het hier met iets te doen wat groter is as ons, wat groter is as ons menslike gedagtes, en hier is die res waarvan hy praat, wat onteenseglik is. God is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, verskyn aan engele, verkondig onder die heidene, hy is geglo in die wêreld, en hy is opgeneem in die heerlikheid, maar God is geopenbaar. God. Dit is, God was in Christus, nie 'n ander God nie. God self was in Christus. 'N baie, baie belangrike punt. Dan, lees ons in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur, dit kan ook vertaal word as in Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het. God het ons met homself versoen. God was self in Christus, nie een ander God nie. Want in hom, en hierdie noem ek die volheidsbeginsel, want in hom woon al die volheid van die Godheid, lichamelik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Kolossense 2 vers 9 tot 10. Onthou vers 8 het gepraat van die feit dat ons nie menslike gedagtes kan gebruik nie, om God te verstaan nie, maar dat ons het volgens Christus moet verstaan. En volgens Christus is dit, dat hy het die volheid van God in hom gehad. En hy het hom nog steeds. Nou Gary Hulquist in sy SDA History of the Holy Spirit aanbieding, sê, ja maar hierdie volheid, ons het ook hierdie volheid, dis niks nie, en dan verwijs hy na Efesiërs 3, ons het ook hierdie volheid, en met ander woorde, wat sê hy? Hy probeer sê daardoor, dit is nou nie eintlik 'n aanduiding dat Christus God is nie, maar hy ignoreer die konteks van vers 9, en die konteks is net die volgende vers, en dit is vers 10, ons het die volheid van God, deur sy genade, maar is het om net in Christus. Julle het die volheid in hom, ons het nooit die volheid in onsself nie, dan moet ons God wees. Net hy kan die volheid van God in hom hê. En daar is een baie belangrike rede daarvoor, ons gaan dit nou dit noem. So die som totaal, of die absolute volheid van God, was in Christus. Daarom het God die mensdom met die hele Godheid versoen. Sy versoening was volledig, as net een gedeelte van God in Christus was. As Christus een bietjie minder as God is, hoe kon God homself met ons, met sy totaliteit versoen het? Het is onmoontlik. Nou, Gary Hulquist verwys na Efesiërs 3 vers 19, hy sê, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. Maar ons word vervul met al die volheid van God, soos ons gesien het in vers 10, in Christus Jesus, nooit in onsself nie. Nou, hier is een baie belangrike beginsel, die volheidsbeginsel. Die volheidsbeginsel sê, net God self kan God in sy volheid bevat. Net God self kan God in sy volheid bevat. Enige iets minder as God self kan nie sy totale volheid bevat nie. Dis onmoontlik. Nou lees ons in Kolossense 1 vers 19 tot 22 'n verdere bevestiging hiervan. Hy sê, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid, nou die Grieks is pan daar, en jy weet wat 'n pandemie is, dit sluit die ganse wereld in. Pan beteken alles van God, niks uitgelaat nie, daar kan nie een klein gedeelte van God uit hierdie vergelyking gehaal word nie. Dit is die totaliteit van God, die ganse volheid wat in hom woon. In vers 20, hoekom het hy dit gedoen? Dat deur hom alles met homself versoen kon word. Dit is baie belangrik. Nadat hy vrede gemaak het deur die bloed aan die kruis, ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle. En hoekom? Aan die einde sê hy, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Om weer die aarde en die ganse volheid van Godse skepping te versoen met hom, moes hy in sy volheid, in Jesus Christus kom woon. En dit is precies wat ons sien, wat gebeur het. In 'n baie insiggewende gesprek met Filippus, sê die Here Jesus Christus, nadat Filippus hom gevra het met die Here, toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. Hy het hierdie hinkering gehad om God te ontmoet. En hy het nie besef dat God in sy volheid hier voor hom gestaan het nie. En die Here Jesus Christus antwoord hom in vers 9 en hy sê, ek is al so lank al by julle. En het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Dis die volheidbeginsel en die teenwoordigheidsbeginsel. Hy kan God nie verteenwoordig in sy volheid as hy self nie God is nie. Dis onmoontlik. So die Here Jesus Christus sê vir hom, ek self is God. Ek en die Vader deel die Godheid. As jy my gesien het, het jy God gesien. Baie belangrik. En weer eens, niks minder as 100% God kan God bevat nie. Dus God het homself in sy totaliteit, sy ganse volheid in Jesus geopenbaar en ons in Christus totaal met homself versoen. Ons versoening is volledig. As Christus nie 100% God was nie, en nie 100% een was met die Vader, as daar meer as een God was, kon God hom nie met ons versoen het in Christus nie. Dan was ons verlore. Ellen White sê een baie belangrike ding, sy sê, en hierdie is een veel besproke aanhaling, ek is die opstanding in die lewe, in Christus, en sê sy dan, in Christus is die oorspronklike, ongeleende, of nie geleende, ek het ander Afrikaanse woorde daar gebruik, want die vertaling sê dit nie so mooi nie, onverkryde, onafgeleide lewe. Hy wat die Seun het, het die lewe. So, Jesus het die oorspronklike, nie geleen, hy het het nergens geleen nie, en onafgeleide. Dis nie van hom gegee nie, dis nie van iemand anders afgeleid nie. Hy is 100% God self, en in hom, is ons met God versoen. Dan sê sy, die Godheid van Christus is die gelowige se versekering van die ewige lewe. Dis die gelowige se versekering. As dit nie so was nie, was ons nie seker van ons redding nie. En ek het gekyk na die gesprekke en die aanbiedings en ek het geluister, gesit in gesprekke waar hierdie aanhaling bespreek was. En sommige manne wil dit terugvat in die skrif en sê, maar die oorspronklike tekst praat van die lewe wat vir hom gegee is, maar hulle het weer die skrif buiten context aangehaal. Ek gaan dit nie vandag hanteer nie, ek gaan dit in 'n aparte lesing hanteer in die toekoms, maar ek wil net vir u sê, daardie argument is nie geldig nie. Christus Jesus moes self God gewees het om die volheid van God in hom te kon hê, sodat hy ons met 100% van God kon versoen, sodat ons versekering van ons verlossing kan hê. Dit is die beginsel en die volheidsbeginsel wat ek met u gedeel het. Nou, Markus 12 raak die belangrikste gebod aan. Dit is die Shema. Die Israeliete het hierdie gebed 3 keer 'n dag somtyds gebid. En die Jode in die dag van Jesus het presies geweet waaroor hierdie gebod gaan. Die vraag word gevra, wat is die belangrikste? En die Here Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, en in die Hebreeus is daar eerste woord vir hoor is Shema. Shema, Israel. Met ander woorde, Shema, die Shema is hierdie gebod. Hoor Israel, die Here onse God is sy enige Here. Hierdie is 'n gebed wat deur die Jood tot 3 maal op 'n dag gebid is. Dit is die ernstige, centrale gebod. God is een. Dis wat hierdie gebod sê. Hy is een en in die feit dat God een is, is gewortel ons hele Christen wees en kind van God wees. Dit sal duidelik word soos ons aangaan. Dan sê hy, daar is geen ander gebod groter as die nie. Dis die grootste gebod. God is een en jy moet hom lief hê met jou hele hart en hele siel en hele verstand. En daar is geen gebod groter as hierdie ene nie. Dan antwoord die skrifgeleerde en hy sê, jy het goed geantwoord, jy het goed geantwoord. En dan haal die skrifgeleerde, Jesaja 45 vers 5 aan, wat sê, ek is die Here en daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. Baie belangrik. Daar's geen God buiten die Here nie. Daar's net een God. En Matteus haal Jesaja 7 vers 14 aan. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Dit is weer eens. Dieselfde God. Anders weerspreek ons die belangrikste gebod in die skrif. En wat Jesus Christus self gesê het, is die belangrikste God. Dis dieselfde God, nie 'n ander ene nie. God in sy totaliteit, God self. Hou dit in gedagte, want die Here Jesus Christus reageer op die skrifgeleerde en die skrif sê, hy het gesien dat hy verstandig geantwoord het. Hy het verstandig geantwoord. Dit is wat hierdie gebod beteken. Daar is net een God. En die feit dat ons hom kan lief hê, die feit dat ons 'n lewe, 'n Christelike lewe, 'n sinvolle Christelike lewe kan leef, hang van hierdie feit af dat ons net een God het. Jesaja gaan verder voort om hierdie God met ons of Immanuel te beskryf. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Nou ek het al met anti-trinitariërs te doen gehad, wat hierdie gedeelte in Jesaja wil afspeel, wil sê, dis nie so belangrik nie, wil herinterpreteer, en dis maar dieselfde argument wat die wagtoring, of die Jehovah se getuies het, oor hierdie gedeelte. Nou ons kan, met die inligting wat ons nou het, kan ons nie, ons durf nie, hierdie titels minag nie. Daar is 'n ander baie belangrike skrifgedeelte, en daar is baie sulke skrifgedeeltes in die Ou Testament, wat praat van die stem in die woestyn, Jesaja 40 vers 3, 'n stem van een wat roep, berei die woestyn, in die woestyn, die weg van die Here, Yahweh Kurios, Yahweh is die Hebreeuwse woord, en Kurios is die Griekse woord, vir daar die woord wat gebruik word, maak gelyk in die wildernis, 'n groot pad vir onsse God, Elohim Theos. Hier sê Jesaja, die een wat gaan kom, en ons weet uit Johannes 1 vers 23, dat dit is Jesus Christus, hy is Yahweh Kurios, en hy is ook Elohim Theos. Hy is al twee. Daar is net een God. Verskillende titels, maar net een God. Verskillende funksies, verskillende persone, maar een God. Hy antwoord, ek is die stem, dis nou Johannes 1 vers 23, van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here, dit is Yahweh of Kurios, regheid, soos Jesaja die profeet gesê het, hy verwys na Jesaja, en hy is heeltemal bewus daarvan, dat Jesaja Elohim of Theos ook hieraan bind. Nou gaan ons kyk na 'n baie belangrike vers, 1 Johannes 5 vers 20 tot 21, en ek wil net sê, ek het hierdie vers elke moontlike bron wat ek kon kry, het ek nagegaan. Ek het met manne wat baie sterk is in die Grieks gaan praat hieroor, en hierdie vers sê precies wat ek nou aan u gaan verduidelik. En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die waarachtige te ken, en ons is in die waarachtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waarachtige God, en die ewige lewe. Dan sê Johannes, my kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. Met ander woorde, ons moet die Godheid verstaan, soos wat hierdie skrifgedeelte dit vir ons gee, en dit sal ons bewaar teen afgoderij. Om dit op enige ander manier te verstaan, is om ons skuldig te maak aan afgodsdienst. Dit korreleer ook met 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6, en dit sal ons later bestudeer in hierdie lesing. Nou ons weet, volgens hierdie tekstvers, weet ons, dat die Seun van God gekom het, vir wat die rede, so dat ons die waarachtige kan ken. En ons weet, hierdie waarachtige wat ons moet ken, verwys nou na die God die Vader. Ons is in die waarachtige, sê hy, net die volgende gedeelte, en nou verwys daardie waarachtige verwys na Jesus Christus. En hy maak seker dat ons het verstaan en hy herhaal het. Hy sê, in sy Seun Jesus Christus. So hier sien ons in die eerste gedeelte van hierdie tekstvers, dat Jesus Christus is die waarachtige en God die Vader is ook die waarachtige. Daar is een waarachtige God, een ware God. Dit is die Seun en die Vader. Is een God. Twee persone, maar een God. Dan sê hy, hy verwys na die onmiddellike voorafgaande antecedent. Dit is Griekse grammatika. Hy is die waarachtige en die ewige lewe. Dit is Jesus Christus. Hy is. Daar is 'n wonderlike vertaling wat baie gebruik word deur vertalers en ek hou ook van hierdie vertaling. Die T4T, Translation for Translators, bevestig hierdie vertaling. Hy sê, vers 20, we also know that God's Son, the one who is also God, has come to us. And we know that he has enabled us to know God, the one who is really, truly God. So now, we have a close relationship with God because we belong to Jesus Christ. The one who is the Son of Man, who is also God. Jesus Christ is truly God, and he is the one who enables us to have eternal life. Nou, daar is 'n klompie tekstverse wat deur anti-trinitariërs gebruik word om die Godheid van Jesus te misken, die volle Godheid van Christus Jesus te misken, en die algemene gedachte van drie persone in een God te misken. En hier is die eerste tekstvers, 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6. Wat dan van die eet van offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wereld is nie, en dat daar geen ander God is nie behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, toch is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is en ons tot hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom. Ons sê hulle sien, daar is net een God, en dan is daar ook die Here Jesus Christus. En so ontken word hierdie tekstvers gebruik om die Godheid van Christus te ontken. Ook Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God, een Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hierdie tekst word ook gebruik. Volgende tekst word gebruik, 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Kom ons bekyk die woorde God en Here 'n bietjie van nader in die eerste teksvers waarna ons verwys het. 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6. Wat dan die eet van die offervleis van die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in hierdie wêreld is nie. Afgod beteken niks. Dis maar net 'n konstruksie van die menslike verstand. En dat daar geen ander god, en dan word die woord theos in die Grieks gebruik, is nie behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, tog is daar vir ons maar een god, theos, is nou weer eens die Grieks wat gebruik word, die Vader uit wie alles is en ons tot hom, en een here, kurios, is die wat word gebruik word in die Grieks, Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. En hier word daar 'n baie duidelike kontras gemaak tussen die heidense gelowe, waar daar baie gode is, en ons godsdienst, die Christelike geloof, waar daar maar een God is. Daar is nie meer as een nie, daar is net een God. Nou, Paulus haal aan uit twee bronne, waarvan een Deuteronomium 6 vers 4 is. Dit is die Shema. En die LXX, die Griekse vertaling van die Ou Testament, lees die woorde soos volg. Hoor Israel, die Here Kurios, onse God, Theos, is 'n enige Here Kurios. Dit is die Griekse vertaling van die Hebreeuse Ou Testament. En die Hebreeuse Ou Testament lyk so, hoor o Israel, die Here of Yahweh, die tetragrammaton, onse God, Elohim, is 'n enige Here. Yahweh is een. Nou kyk ons na die ander gedeelte, in Jesaja 45 vers 5 tot 6, en ons sit die twee woorde saam, die Hebreeus en die Grieks saam. Ek is die Here, Yahweh Kurios, en daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God, Elohim Theos nie. Met ander woorde die Here, Yahweh Kurios sê, buiten hom is daar geen Elohim Theos nie. Yahweh en Kurios is dieselfde God as Elohim Theos. Baie duidelik uit die konteks. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here, Yahweh Kurios, en daar is geen ander nie. Nou, kom ons sit dit so 'n bietjie uit in 'n tabelvorm, Jesus, die Grieks en die Hebreeus, ons kan kyk dan die twee, is Here, Jesus is Here. Kurios in die Grieks en in die Hebreeus is dieselfde woord, Yahweh. Die Vader is God, Theos, Elohim. Maar, kom ons lees nou die Hebreeus, hy sê, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vir die van u wat kan Hebreeus lees, en ek weet daar is baie mense wat deesdae kan Hebreeus lees, het u gesien wat gebeur. Ek lees die eerste twee woorde in die Hebreeus baie duidelik, Shema, wat beteken hoor, Yisrael, natuurlik Israel, Adonai lees ek dan, maar in die Hebreeus staan daar nie Adonai nie, daar staan Yahweh. Dit is so 'n heilige naam, dis die hoog heiligste naam van God, dat die Jode dit nie wou uitspreek nie. En elke keer is hulle by daai woord gekom, en dat hulle die woord Adonai gelees, en sy vokale ook ingeskryf. Dis uiteindelik uit die samenstelling van die twee, die vokale en die konsonante, wat die woord Jehovah gebore is. So Yahweh is 'n baie, baie hoog heilige naam. En dis hierdie hoog heilige naam wat Paulus besluit om aan Jesus Christus toe te ken. Hy is, in die Grieks is hy die Kurios of die Yahweh. Maar nou kyk wat sê hy, hoor o Israel, die Here Kurios is ons God, Theos. Hy is ons God. So daar is die twee persone wat elkeen die volheid van God in hulle het, so ver. Ons kom met die Heilige Gees later. Twee verskillende titels, Kurios vir Jesus, die hoogheilige naam, en Theos vir God, of Elohim. Daai twee titels, maar dis een God. Hulle, al twee, is God. Die Here is God, Jesus is God. Nou kan jy dit sien, duidelik daar, daai twee woorde in die Hebreëse te omkring, Yahweh Eloheinu. Yahweh, Kurios, Jesus, Eloheinu, is ons God. Baie duidelik. Nou kom ons kyk weer na 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6. Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat die afgod niks is nie. Nee. En dat daar geen ander God, Theos Elohim, is nie. Behalwe een, daar is net een God. Want al is daar ook sogenaamde afgode, of dit in die hemel, en of dit op die aarde is, soos dat daar baie gode en baie here is, dis nou as jy een heiden is, toch is daar vir ons maar een God, Theos Elohim, die Vader, uit wie alles is, en ons tot hom, en een here, Kurios Yahweh, Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Maar ons weet, dat die Here Jesus Christus is ook Theos Elohim. Ons sien het in die Shema, hierdie is die herformulering van die Shema, die Joodse Shema in die Christelike taal. Maar ons is onteenseglik monoteïste, ons aanbid een God, nie meer as een nie. En deur hierdie herformulering sê Paulus baie duidelik dat Jesus en die Vader is God. God die Vader is geïdentificeer as Elohim of Theos, en Jesus is geïdentificeer as Yahweh of Kurios. Maar onthou, dat daar maar een ware God is. Ons is nie heidene met baie gode nie. En twee is een te veel. Daarom is Yahweh Kurios, God, wat ook Elohim, Theos is, net een Nou kom ons kyk weer na die Shema en Jesaja, soos Paulus dit verstaan het. Hoor Israel, die Here Jesus, onse God, Jesus en die Vader, is 'n enige Here, Yahweh. Jesaja sê, ek is die Here, dit is Jesus, en daar is geen ander buiten my, is daar geen God. En Jesus en die Vader is saam God. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here, Jesus, en daar is geen ander nie. Ek dink aan 'n oomie, wat ek mee werk, wat vir my sê, hy sal liewers na Jesus verwys as die Seun van God. Want hy wil nie vir hom sê God nie. Maar Paulus het op die hoogste moontlike manier vir hom gesê God. Hy het hom die hoogste, heiligste naam, Yahweh, gegee. En hom toegeken. Want dit is deur daai naam wat ons om hier op aarde geken het. Dit is die naam wat in die Nuwe Testament oor en oor vir Jesus gebruik word. Nou, ek is nie alleen in hierdie saak nie. Die welbekende Nieuwe Testament geleerde N.T. Wright stem met my saam. En hy gaan nou nie alles lees nie, hy praat ook van die afgodediens waarmee Paulus te doen gehad het, en hy sê die afgodediens moes ontmoet word met, en nou lees ek hier, with nothing short of the Christian version of this Jewish style, Shema style monotheism. So hy stem met my saam, en daar is baie ander. Dis nou nie die punt van hierdie lesing nie, dit is nie 'n akademiese lesing nie, maar dit is so. Jesus praat oor sy Vader, God met ander woorde, in vers 19 van Markus 13, en hy sê in vers 20, en as die Here, Kurios Yahweh, die daar nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die daar verkort. Met ander woorde, Jesus en die Vader deel beide die titels Kurios, Yahweh en Theos Elohim. Want hulle is een God, daar is nie meer as een nie. En onthou dat Jesus ook God genoem word in ander dele van die skrif. God self is geopenbaar in die vlees, 1 Timoteus 3 vers 16. Jesus is die waaragtige God, 1 Johannes 5 vers 20. Paulus sê ook in Romeine, hulle is die Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. En die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees. Hy wat oor alles is, dis nou Jesus Christus wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Dis Romeine 9 vers 4 tot 5. En Paulus sê ook vir Titus in onomwonde taal, die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wereldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige lewe, wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van onze grote God en verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het onsself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is, om die goeie te doen. Daar sien ons Paulus onomwonde, praat van Jesus Christus as die grote God en verlosser. Geen wonder, Thomas antwoord Jesus en sê vir hom, my Here en my God. Thomas het geweet, Jesus is God, en hy noem hom, my Here, Yahweh en my God, Elohim. Ellen White stem saam. Sy sê, Christ was God essentially and in the highest sense. Sy sê ook, this Savior was the brightness of his Father's glory and the express image of his person. He possessed divine majesty, perfection and excellence. He was equal with God. Not less than, but equal. Jesus is sonder twyfel, en ek wil nou opsomming hier maak van al die tekstverse wat ek so ver genoem het, en een of twee extra, Jesus is sonder twyfel God, waaragtig, oor alles, die grote God, en onse Here, en ons God, Emmanuel, God met ons, die Almachtige. 1 Timoteus 3 vers 16, God geopenbaar in die vlees. 1 Johannes 5 vers 20, Jesus Christus is die waaragtige God. Romeine 9 vers 4 tot 5, God lofwaardig tot in alle ewigheid. Nee. Titus 2 vers 11 tot 14, onse grote God en verlosser, Jesus Christus. Johannes 20 vers 28, ons Here en ons God. Matteus 1 vers 23, Emmanuel, God, in sy volheid en hy self met ons. Openbaring 1 vers 7 tot 8, hy is die Almachtige. Nou mense, ons moet daaraan dink, wanneer ons weier om Jesus Christus as ten volle God te aanvaar, wanneer ons weier dat daar net een God is, dan maak ons ons skuldig aan laster. Lastering van Godse naam. Ons maak ons skuldig aan afgodsdienst, want ons sê, as ons wil sê, Jesus Christus is die klein klippie, wat van die groot rots afkom, of ons sê, hy is net een klein bietjie minder God, hy is nie die almachtige nie, hy is net machtig, ons maak hom een bietjie minder, dan sit ons met die tweede God, en dit is een afgod. Die skrif laat het nie toe nie, En ons maak ons skuldig aan politeïsme, soos wat die heidene dit beoefen het. Dis 'n baie ernstige saak. En ek wil by u pleit om tog asseblief hierdie saak ernstig te oorweeg. Nou, terwyl Ellen White Filippense 2 vers 6 aanhaal, sê sy dat hy gelyk is aan God. The Son of God was in the form of God and he thought it not robbery to be equal with God. Dan ook divinity, the eternal Son of God, just as mighty, dit beteken met ander woorde almagtig, just as infinitely gifted with all the resources of power, and he was found in fashion as a man. Sy sê, the Father is all the fullness of the Godhead bodily. All the fullness of the Godhead bodily. Sy verwys terug na Kolossense 2 vers 9 en 10. And is invisible to mortal sight. So ons kan hom nie sien nie. The Son is also all the fullness of the Godhead manifested. Dis natuurlik in die vlees as hy geopenbaar. Nou sy sê dieselfde ding oor die Heilige Gees, maar sy gebruik ander woorde en daar is 'n spesifieke rede daarvoor wat ons sal hanteer wanneer ons die lesing oor die Heilige Gees doen. So hoekom sê E.G. White dan, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Dis 'n kwotasie wat die anti-trinitariërs lief is om aan te haal. Hoekom sê sy dit? Wel, soos altyd is dit buite konteks aangehaal. Hier is die konteks. Equal with the Father, honored and adored by the angels, in our behalf Christ humbled himself and came to this earth to live a life of lowliness and poverty, to be a man of sorrows and acquainted with grief, yet the stamp of divinity was upon his humanity. En dan sê sy, there is, a bietjie later, ek probeer die context een bietjie korter maak, sy sê, there is no one who can explain the mystery of the incarnation of Christ. Yet we know that he came to this earth and lived as a man among men. The man, Christ Jesus, was not the Lord God Almighty. Yet Christ and the Father are one. Met ander woorde, ja, toe hy aarde gekom het, het hy sy godheid status afgestaan. Hy het tot ziens gesê vir daardie mag. Maar hy was nog steeds God. Hy het net nooit beoefen hier op aarde nie, nooit daarop aanspraak gemaak nie. Hy moes kom gehoorsaamheid leer volgens Hebreërs om vir ons 'n voorbeeld te wees. En hy het dit gedoen. Dit was deel van die verlossingsplan. Maar dit beteken nie dat hy nie God was nie. Hy het dit nooit uitgeoefen hier op aarde nie en dit is die konteks. Ek het 'n brief van die anti-trinitariërs, dierbare mense, ek het ook hulle toestemming om hulle aan te haal. Hulle sê, ons glo dat hy, dis nou Jesus Christus, is nie 'n selfbestaande God. En daar alreeds, hy is nie 'n selfbestaande God nie, dit impliseer, Jesus is 'n ander God, wat van ewigheid saam met God die Vader bestaan het nie. Maar dat hy wel gebore is uit die Vader. Dis 'n brief van Tannie Koti en oom Benny, Richter, 19 Januarie 2019. En in dieselfde brief sê hulle ook, dat Jesus nie almagtig is soos sy Vader nie, maar net magtig. Maar in Johannes 8:58 identificeer hy homself as die ek is. Dit is die selfbestaande een. Ook so in Openbaring 1 vers 7 tot 8 identificeer hy hom as die almagtige. Openbaring 1 vers 7 tot 8. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. Wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, ek wil 'n ernstige beroep op u maak. As u deel is van die anti-trinitarische beweging, wil ek 'n ernstige beroep op u maak. U is besig om God te laster. U is besig om heidense geloof te beoefen, politeïsme te beoefen. U is besig met 'n afgod. Ek wil 'n ernstige beroep op u maak en ek wil vir u vra. Ons is lief vir julle. Ons is deel van God se kerk. Kom terug na sy kerk toe. Aanvaar die godheid van Christus. 100%, want slegs God self kan die volheid van God bevat. Dis my gebed. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, ek bid vanavond ernstig vir die wat in hierdie leuen vasgevang is, dat u hulle sal terugtrek na u kerk, dat u met hulle harte sal werk. Bring hulle terug na u kudde toe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.